Régine Desforges, Sininen polkupyörä, toinen osa, 1942-1944. Viettelysten Pariisi. Suomentanut Anja Leppänen. Ranskankielinen alkuteos 101, Avenue Henri Martin, on julkaistu vuonna 1983. Kustantaja Gummerus, lukija Outi Vuoriranta. Prologi. Vuoden 1942 syyskuun 20. ja 20. ensimmäisen päivän välisenä yönä siihen saakka hyvin helteisenä pysytellyt sää kääntyi sateiseksi, ja vuoden aikaan nähden kylmä tuuli puhalsi kohti Girondin suistoa ja edelleen ylös pitkin Garonnea. Rajuilmat, jotka toisinaan toivat mukanaan raekuuroja, olivat koko kesän huolestuttaneet viininviljelijöitä. Näytti siltä, että sadosta tulisi kehnonpuoleinen. Saint-Andréen katedraalin tornikello löi 4. Aan linnoituksen sellissä isä ja poika heräsivät ovelta kuuluvaan jyskytykseen. He kävivät pimeässä kumpikin tekemässä tarpeensa ja istuivat sitten olkipatjoilleen odottamaan valoa ja mukillista vettä, jonka seassa oli tilkka viiniä. Se oli heidän aamukahvinsa. Poika ajatteli Boudin kasarmiin suljettua vaimoaan, josta hän ei ollut kuullut mitään sen heinäkuun päivän jälkeen, jolloin Gestapo ja poliisi olivat 5 aikaan aamulla tunkeutuneet hänen talonsa. Hän näki sielunsa silmin, miten he pidättivät hänen vanhempansa ja kommunistipariskunnan, joka oli tullut hakemaan maanalaisen vastarintaliikkeen Bordeaux'n osastolle tarkoitettuja aseita. Gabriel Fleurot, huonekalupuuseppä, heräsi säpsähtäen omaan huutoonsa. Samalla tavalla hän oli herännyt joka yö siitä saakka, kun komissaari Poinçon santarmiryhmän roistot olivat kuulustelleet häntä. Huolellisesti nämä olivat murskanneet hänen oikean kätensä kaikki sormet. Hän ei ollut puhunut. Hän liikutteli varovasti ruhjottuja sormiaan. Viereisellä olkipatjalla nukkuva mies nousi murahdellen istumaan. Kuva pienestä pojasta, joka ojensi käsiään häntä kohti huutaen isää, ei jättänyt häntä rauhaan. Poika oli viety pois yhdessä äitinsä kanssa ja suljettu Boudin kasarmiin. Heidät oli epäilemättä ilmiannettu, jotta saksalaiset löytäisivät hänen puutarhansa perälle kätketyn asevaraston. Sitä mieltä oli myös hänen samassa sellissä oleva toverinsa. Tämän isä, äiti ja veli oli vangittu heinäkuun alussa ja hänet itsensä viikkoa myöhemmin. Jo 2 vuoden ajan perhe oli tarjonnut luonaan tilapäisen turvapaikan juutalaisille ja vastarintaliikkeen jäsenille ja auttanut vangittujen perheitä. Hänelläkään ei ollut mitään tietoa omaisistaan. Eräs toinen mies puolestaan pohti, kuka roisto oli ilmiantanut hänet ja hänen vaimonsa siitä, että he olivat piilottaneet kotiinsa painotuotteita. Kumpa isoäiti pitäisi hyvää huolta pikkuisesta. Langonista kotoisin oleva nuorukainen ihmetteli, että muisti niin elävästi nuoren tytön, johon hänen parhaat ystävänsä Raoul ja Jean Lefebvre olivat rakastuneita, hurmaavan Lea Delmasin. Kun hän viimeksi oli nähnyt tytön, tämä polki pyörällään hiukset tuulessa hulmuten Montillacin kartanoon johtavaa tietä pitkin. Lamput syttyivät selleissä yksi toisensa perään. Vangit siristelivät silmiään ja nousivat hitaasti istumaan. Eilisillasta saakka he olivat tienneet. Koko yön oli puhaltanut puuskainen tuuli, joka tunkeutui sisään Merignacin leirin parakkien ovien alta ja huterien lautojen välistä ja toi vähän ilmaa miehille, jotka makasivat epämukavilla hetekan pohjilla huonojen, likaisten olkipatjojen päällä. Kello oli 5 aamulla, eivätkä vangit nukkuneet. Konjakilainen mies ajatteli 3 lastaan, varsinkin nuorimmaista, jota hänen vaimonsa oli hemmotellut liikaa. Miten raasti saksalaiset olivatkaan heittäneet heidät kuorma-autoon? Missä he olivat nyt? Gabriel Castera ajatteli isäänsä, jota oli syleillyt muutama tunti sitten, kun häntä oli tultu hakemaan tälle leirille. Hän muisti kyyneleet vanhan miehen poskilla, ja se tuntui sietämättömältä. Onneksi isälle jäi René, hänen vanhempi veljensä. Hänen sydäntään kouristi, kun hän katseli.